blaðsíða 89. Þrítugasti kafli. Auður veit hvað gera skal. Auður gengur nú inn til Gísla og mælti. Nú vil ég vita hvort þú vilt vera mér betri en ég á skilið. Hann tók strax undir og mælti. Ég veit að þú ætlar að segja mér að Þorkell bróður minn sé dáinn. Það er rétt, sagði Auður. Piltarnir eru komnir hingað og vildu þeir að þið stæðu saman allir í útlegðinni. Þeim finnst að þeir eigi nú hvergi skjól nema hjá okkur. Hann svarar, ég get ekki hort á bróðurbana mína og verið í samfélagi við þá. Stekkur hann upp og dregur sverðið úr slíðrum, en Auður sagði honum þá að þeir væru farnir á brott. Og hafði ég vit til þess að láta ykkur ekki hittast. Gísli sagði þá að það væri best að þeir hittust ekki. Róast hann brátt og er nú fátt til tíðinda. Nú er ekki eftir nema tveir vetur af þeim tíma sem draumkonan sagði Gísla að hann myndi lifa. Gísli er nú mest í Geirþjófsfirði og koma draumarnir aftur allir og lætur hann illa í svefni. Verri draumkonan kemur oftar til hans, en svo betri þó af og til. Eina nóttina dreymir Gísla enn og kemur nú betri draumkonan til hans. Honum fannst hún ríða gráum hesti og býður hún honum að fara með sér heim til sín og þiggur hann það. Þau kom að húsi sem var líkast höll. Hún leiðir hann inn í húsið og fannst honum sem þar væru púðar til að sitja á og vel um búið. Hún sagði að þau skildu vera þar og láta sér líða vel. Og myndu fara hingað þegar þú andast, sagði hún, og njóta hér auðs og velsældar.